زوم فرانشيز باي وي فرانشيز.
السلام عليكم، مرحبا بكم معنا من جديد في زوم فرانشيز في الاكسبريس. كيما تعودتوا كل نهار جمعه الوقيت هذايا معايا مدام مريم بدوي عياري. اهلا وسهلا بيك نوتخ اكسبيرت. نحكيوا على الفرانشيز واليوم بصفه نجمو نقولوا تلقائيه، لقينا رواحنا نكملوا نحكيوا على الباغومتر على خاطر سي اون مين دانفورماسيون، فما برشا معلومات اللي كيما قلنا لكم المره الاخرى لازمكم تتبعونا، لازمكم تتبعوا هل ثلاثه اربع حلقات هذوما نتاع الفان داني على خاطر تنجم تكون مهمه لكم انتم اذا كنت تخموا انكم تدخلوا للعالم هذا نتاع الفرانشيز. ميزا بار لي كونسيبت اللي حكينا فيهم من الاول، لي نوسيون دو باز اللي حكينا فيهم من الاول، وعرفنا شويه باللي فرانشيز وشنو اللي لازمك تعمل وقت اللي تعمل الكونترام تاعك، شنو هما النقاط اللي لازمك تركز عليهم، كيفاش الامور تكون، هذا الكل حكينا فيه. ولكن اليوم باش نرجعوا على حاجه مهمه للغايه اللي هي لي سيكتور داكتيفيتي اللي تنجموا تمشيو فيهم بالنسبه للفرانشيز، واللي نجموا نقولوا اليوم عكس ما ينتظره الجميع بما فيهم انا على خاطر الجمعه اللي فاتت وقت اللي شفت لي شيفر وحاولت اني نحكي معاك قلت بون وقت اللي نقولوا فرانشيز ريم نقولوا جينيرالمون سي الريستوراسيون، ريستوراسيون رابيد، لي اوتيل، هذوما هما لي سيكتور اللي نورمالمون وبالهكا اوتوماتيكمون اي بار انستان نقولوا انو اليزي نجم نستثمر فيهم على خاطر ابخي تو هذوكم اللي باش يمشيو وهذوكم اللي نجموا نلقاو فيهم الربح.
اما سي دي سيكتور ساتوري.
اي واش فوالا
دونك
فالي
ديغ فوالا دونك احنا ان فيت عملنا اون ايتود دونك بور لو رابيل هي من 2016 نعملوا فيها البارومتر هذا البارومتر لارتيكل فما ارتيكل في الماجازين ماناجرز فما في الفيسبوك نتاع وي فرانشيز زيد سو بارومتر اللي ديسپونبل او بيان سور في اكسبريس اف ام كان تعاود تاع جون لي دو ديرنييز ايبيزود حكينا على لي فرانشيز انترناسيونال دونك فهمنا كومون لي فرانشيز انترناسيونال elles étaient perçues par le consommateur tunisien وهما مرحبا بهم وهما au contraire معناتها يشجعوا التنافس في السوق التونسي ويعاونوا الشركات باش تتعلم لي بيست براكتس باش هما يبوف علي على الاكسبور. فهمنا زيد لي فرانشيز تونيزيان لي بلو دوموندي، فهمنا زيد لي تونسي الى سوسي الكاليتي للفرانشيز معناتها 93% نتاع التونسا يحبوا يلقاو لا كاليتي سوم يجي ان 3ايم بوزيسيون سي تري امبورطون او سيرفيس ابري فونت دونك معناتها لي نورم يطلعوا لي ستاندار يطلعوا في لي فرانشيز زيد رينا لي لا فرانشيز elle est associée à la création d'emplois. Alors, après tout, franchise, c'est de l'investissement, استثمار ou entrepreneuriat. Donc, nous, on a un le baromètre. Et les plus demandés, ou la tout, si vous trouvez le franchise, nous, il y a directement restaurant, hôtel, salon de thé. Et c'est très important, c'est des secteurs liés effectivement, c'est des secteurs porteurs. À Marao, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de saturation sur les secteurs. Il y a aussi une forte concurrence à l'international. Ou alors, tu es structuré, ou tu es structuré, tu as la boîte à outils de la franchise, ou tu es fait l'optimisation, tu as le khidmam taak. C'est des secteurs liés, ils sont facilement.
Le monef, ça fait un mokoui.
Le monef, ça fait un mokoui, effectivement. Ou en plus de ça, tu as l'estismar, qui est le barcha, ou tu es تعمل l'implémentation du projet MTRAC, فما استثمار كبير. Par contre, فما des secteurs, اللي هما les secteurs de services, اللي يجيو في الاخر معناتها en dernière position في la perception du consommateur, اللي هما c'est des secteurs à fort potentiel, اللي مانيش نحكيو عليهم jusqu'à présent. Donc c'est très important de comprendre que la franchise راهو c'est pas juste mec là ou restaurant ou des hôtels, ça peut être aussi d'autres secteurs. فما par exemple les agences de voyage, c'est un très très bon créneau. يحكيو فيه 1% قالوا خمو في les agences de voyage.
ولكن هذول موجود زاد في تونس quand même. C'est un réseau ou des franchises.
Alors c'est des réseaux.
Ah d'accord. Donc il y a un secteur qui est في تونس et اليوم نجمو نجم نقولوا دو موان انه ماهوش ان سيكتور اللي تم استغلاله بالمعنى الباهي في الفرانشيز
في السيكتور دي فرانشيز اورزرا اون فوا كو عندك ان نو معروف يا بليزيور اجونس دو فواياج يا عندهم دي نو تري كونو اون بو ان سيتي دو تري دو تيت هكا
هذيك علاش سالت معناتها خاطر كي تشوفهم تقول
فوالا علي نعرف انا سي دي ريزو و سكي انتريسون دون لا فرانشيز ان فيت سي كو انت عندك ان اسم معروف عندك اون سيرتين ستركتوراسيون دونك ا بارتير دو سو مومون لا سي فو افي لي بونز اوتي فو بوفي فير دي اوفرتور ا ترافير معناتها des entrepreneurs اللي هما يحبوا يحلوا في في الجهات نتاعهم. Voilà. Donc il faut avoir les bons outils de la franchise et c'est très important. Par exemple, كي احنا نجيو نشوفوا في امريكا مثلا les dernières tendances, c'est plutôt beaucoup 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 les services. مثلا نحكيوا فيهم réparation تاع ولا rénovation تاع الديار.
C'est vraiment une vague نجم نقول لك في العالم اجمع ملي بدا الكوفيد.
ملي بدا الكوفيد pour deux raisons, le Covid ou la crise économique. Voilà. Nous, maintenant, j'aime تبيع دارك وتشي دار ما اكبر ولا دار ما
خير. حسن.
Donc حسن. Voilà. وتبدا انت في الكوفيد في دارك والكل. Donc vous avez envie, معناتها vraiment d'avoir le
environnement محلاه.
Et c'est un petit investissement. Ce n'est pas un grand investissement. وانت تعمل اسم, une fois que vous êtes structuré وتعمل اسم, غدوة تنجم تحل في جهات اخرين ولا في في معناتها في dans d'autres villes, vous avez toujours sous votre nom à vous, vous avez des, معناتها des succursales franchisées et les huma ils peuvent faire dans ce domaine-là. Nettoyage de tapis. Mais fi achay. Nettoyage de tapis.
هذه ديرجع على الاخر في في الولايات المتحده الامريكيه.
Exactement. Allez, على خاطر c'est très compliqué باش تحط صربيه تحبطها تهزها ما تعرفش تهزها للبريسينغ نتاعك. Le pressing هو il n'est pas معناتها spécialisé dans le nettoyage de tapis. Donc le pressing باش يخز عليك ويهزها هو للنتوياج دو تابي. Alors que انت كي تبدا ان بروموتور وعندك معناتها ان بروجي هكا ça peut être très 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 rentable. Ou d'ailleurs عندنا une chaîne de pressing في تونس معروفه برشا اللي en franchise. Et vraiment, معناتها تبارك الله عليه شابو يزول عنده توا أكثر من 12 ولا وهو بدا بوحدة.
وحدة بركة.
Voilà. Donc, donc هذاك تبارك الله عليه le jeune, ou en plus c'est un jeune expert comptable, d'ailleurs on salue عليه, ou l'ameublement de la maison, les services d'entretien et de nettoyage, c'est فعامة. هذوما ce sont des secteurs, et les, ouais, les droits d'entrée زرار, les investissements زرار, et pourtant c'est des secteurs rentables.
لهنا يمكن نعرفش ريم peut-être بالنسبة للسيرفيس. D'entretien et de nettoyage qui m'a dit enti manajem chnqoul anno un secteur li ma khammouch fih l'arbit khammou fih peut-être mais يمكن اقترن اسمه ب ب بانه باش يكون هنالك ان معناتها العباد اللي باش يخدم فيه elles sont sous-payées peut-être fih استغلال peut-être fih يمكن هذاك علاش الصوره ديجا نتاع السيكتور في حد ذاته خلات العباد تبعد عليه
والله je sais pas le secteur نتاع les pressing ou نتاع nettoyage
Surtout نحكي على l'entretien ou nettoyage.
Hein. Qui يبدأ أي شركة qui تبدأ bien structurée ou عندها les bons outils راهو تربح الفلوس. Alors et c'est tout l'avantage de rentrer dans une franchise. Quand tu entres dans un modèle de franchise, le normalement hein, les règles, les règles de l'art, hein, les règles de la خدمة. يزمو الفرانشيزور يجي ويوريك كيفاه تخدم, كيفاه تعمل اوبتيميزاسيون نتاعك, كيفاه ما تبذرش, كيفاه تستحفظ على les ressources نتاعك. Donc هذا tout ça c'est structuré dans un process et les tralik enti milli عندك un business li howa ça va pas ou makch terbah fi blkda ou vous êtes obligé باش ما تخلصش بالكده العبيد vous rentrez معناتها dans un schéma li howa يخليك il est optimisé
d'accord donc هذو هما لي سيكتور اللي يمكن احنا ما نخموش فيهم يمكن اليوم في بلادنا ما نغزروهمش كسيكتور بورتور بالنسبه للفرانشيز واللي تنجم تستثمر فيهم وينجموا يكون عندهم اون فالور اجوتي ليك وسورتو للتيسيو انتربرونوريال اليوم في تونس دونك هذه الكل حاجات اللي نجموا نخدموا عليهم اللي نجموا يكونوا موجودين من بعد دونك مي يا باكسا
Alors, خاطر نتوما من الاول قلتوا لي عطينا افكار شنو نعملوا ما باهي فرانشيز ما شنو والفرانشيز غاليه وسي بور لي غران شيف دونتربريز والكل alors pas du tout فما لي سيرفيس دو سوتيان اوز انتربريز بون نعطيو الكونتابيليتي مثلا تريتمون دو كوريي فما شركات مثلا الميلينغ هذا يجيهم برشا برشا بوكو دو كوريي لي سيرفيس دو بوبليسيتي ليكسبيديسيون دو كولي تنجم ترا من تونس صفاقس فما في الاول هكا دي شركات اللي زيتي با تري بيان اورغانيزي مي خذوا اسم والعباد الكل فريمون اي لور فون كونفيونس دونك من عنده كرهبه ولا كاميون ولا عنده زوج ثلاثه كمين ينجم هو مثلا معروف على تونس فاقس يولي يعمل يعطي فرانشيز على تونس بيجا يعطي فرانشيز معناتها اسمه اون فوا كو الاسم تعرف العباد تنجم تخلص باش تاخذ الاسم هذا وتاخذ لي ميثود دو ترافاي لي سيرفيس دو بيرسونيل فما في تونس ودايور فما اون فرانشيز انترناسيونال معروفه برشا Et donc pourquoi pas, on peut penser à le franchiser ou les services d'impression. dit ma chérie, il a toujours à la win tatba, et c'est très intéressant de voir manetta beaucoup de d'individuels عندهم هكا des petits business وانت صغار وانت نجم تمشي تتبع تعمل لي تيز etc تاع الفان دا فان
ميكرو في حد بيتو نجم يكون ان ريزون تاع فرانشيز مانيش نحكيو كان على ان بيزنس اللي باش تحلو وتقعدوا فقط صح
اكزاكتومون
فما لي ريباراسيون اي لي سيرفيس اوتوموبيل هذوما من بين الحاجات اللي سورتو اذا عملت فيهم اسم يظهر لي ريم العباد تولي تلوج عليك
ايفيكتيفمون عليه على خاطر تو سكي سيرفيس الي السيرفيس الكل مربوط بالجوده والجوده مربوطه بالثقه
صحيح
دونك اون فوا كو انت عندك ثقه والجوده وعندك معناتها اون ستركتور والعباد تبدا مرتاحه معاك وعندك سكسيس ستوري الي تري انتريسون دو لا دوبليكي تعاود المثال هذا تعاودوا برشا مرات دايور فما دي زوبورتونيتي في السيرفيس اوتوموبيل ولي ريباراسيون في تونس encore une fois احنا on ne cite pas de marque à l'antenne mais si vous allez sur le site ولا sur la page Facebook نجمو تلقاوهم les services مع l'environnement le recyclage les salons de coiffure bien sûr
salonات الحلاقه ومراكز التجميل توا ولا مراكز surtout justement
فما برشا برشا منهم في تونس مي حتى حد فما دي ريزو فما اللي حلوا بزوز بثلاثه بالاربعه
réseau encore.
حتى حد ما خمم باش يبيع اسمه. Alors que هذه اسهل ما فما.
اسهل ما فما. Et ça peut rapporter.
Et ça peut rapporter. عليه على خاطر انا مثلا عندي اسم معين. العباد الكل يمشيوا للنصر يعرفوني عندي الاسم هذا. غدوه يعرفوا رواحهم باش يمشيوا لحومه اخرى باش يلقاو الاسم نتاعي يفون كابيتاليزي على الاسم هذاك. Donc انا ديجا كوم لو برينسيپ دي باتيسري و ريستورون معروفين في تونس. C'est exactement la même chose, c'est le même principe. En plus de ça, عندك tout ce qui est la structure ou l'organisation ou l'optimisation. هذوما الكلمات اللي لازمنا
نحفظوهم.
Réparation d'ordinateur et de téléphone. عندك برشا des petits magasins. Mais انا مثلا كي عندي ordinateur ولا حاجه تبع حتى نقول بربي عاد في شكون عندي ثقه ونمشي لي بون بلان في الفيسبوك
ونبدا نلوج
alors que كاين فما شين معروفه فيها ستركتور فيها دي بروسيس ومعروفه من الحرفاء والكل انا نعرف تاع عندي المجازان هذا بحذا داري معروف je lui fais confiance عنده اسم دونك نمشي له بون لي ماجازان دو فيتمون هذيا
موجوده ودارجه
فوالا ou les services aux enfants de plus en plus chez tout n'est-ce pas ma manette à des franchises mais c'est des franchises j'ai une malbara encore une fois ma famille chérie Kafitounes elle est narfa en tout cas ma famille chérie Kafitounes elle est heya elle a développé un service elle a développé une qualité ou peut-être heya tu viens fi esma voilà
donc il y a bien خصوص les secteurs اللي تنجموا potentiellement تخمو فيهم تنجموا تخمو في ان موديل كيفاش باش تنجموا تبداو بهم وراهم قابلين انهم يكونوا دي فرانشيز والا اذا كنكم ديجا تنشطوا في المجالات هذوما اللي كنا نحكيوا عليهم راهو اذا كان عندك ان بروسيس عندك نقولوا احنا الاسم اللي خدمت عليه واللي عندك الثقه نتاع البنكي نتاعك نتاع المارشي نتاع لي كليون وغيره راك تنجم توا تبدا تخمم
voilà تبني عليه en fait c'est très capitaliser. important capitaliser تبني عليه alors et شنو شنو يزمك تعمل خاطر العباد الكل باش ترجع تقول بون فوالا انا نحب نبني عليه شنو يزمني نعمل ديجا سي لو مانوال دوبيراسيون اللي حكينا عليه يزمك عندك ان كونطرا سوليد اكسيتيرا دو توت فاصون تنجمو ترجعوا للباج فيسبوك تنجمو ترجعوا لي زيميسيون اللي عملناها من قبل وتفهموا وتزيدوا تفهموا مي il faut être bien encadré انا جوست
ان اكزامبل اي باش تعرفوا اللي سي بوسيبل
سي بوسيبل alors un exemple les déménageurs فما جماعه عندهم كمين في امريكا اسمهم two men and a truck two men deux hommes et un camion هما ils ont commencé يخدموا بشويه بشويه خذوا اسم باهي عرفوا كيف يعملوا une structure وبداوا يبيعوا في les franchises donc فما un monsieur dans le Maryland donc pas très loin de Washington خذ en 2019 il a commencé la franchise تاع two men and a truck et il a expliqué voilà au début quand j'ai commencé il y avait un petit business mais c'était pas énorme tellement l'ism mashhour ou ma amlou publicité ou mchéou en ligne ou amlou li معناتها beaucoup de publicité autour du nom que wala ou les clients بشويه بشويه يجيوني directement اللي يحب يعمل déménagement يعرف tout man and truck في الحومه حل جديد donc يجيوني خاطر ils ont confiance ou يعرفوا la marque elle est fiable ou يعرفوا la réputation donc apparemment il a en quelques mois il est passé de lui seul à une vingtaine de personnes. Oui, قولك انا donc ils sont commencés à 2, توا ils sont à 20. Oui, قولك احنا de plus en plus معناتها on recrute على خاطر tant que l'ism معروف, العباد يجي
وعندهم ثقة.
وعندهم ثقة,
c'est ça.
Et vous développez hakeka manta à partir de rapidement telle croissance elle peut être très rapide.
Voilà, donc elle est
en peu de temps.
Un exemple
de déménagement.
Hi.
Camion
juste
de déménagement.
Déménagement.
Manta les filles,
investissement kbir,
fonds de commerce, les filles mekinet. لا في حد شيء
اما تنجم تطوروا من بعد
وتنجم تطوروا وتعملوا تطوروا
وتعملوا دبنتك وتعمل الماكينات اللي تنجم تهز بهم والاليات اللي باش تغلف بهم وغيره اي اون اي باسي بار لا
مي سي ني با معناتها مي سي ني با ان انفستيسمون
كبير من الاول فوالا دونك هذا هو بالنسبه لي لي سيكتور نجم نقولوا ولا القطاعات اللي تنجموا تستثمروا فيهم ولي اذا كنتم تخدموا فيهم وتعرفتوا عليهم ولقيتوا رواحكم فيهم تنجموا راكم تخموا اليوم في اون فرانشيز مازلنا مواصلين مع البارومتر مازلنا مواصلين مع لي فرانشيز في الاسبوع القادم في اخر حلقه لسنه 2022 شكرا لك ريم بدوي عياري وليد برحومه مازال في كامل معكم اليوم في الاكسبريس احنا نقولوا ان شاء الله موعدنا الاسبوع القادم خليكم معنا
زوم فرانشيز باي وي فرانشيز